подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракогрустом.
Привітання! З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракогруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої гутарки. А гэта дарацца Светланы Ціхановскай па палітычных пытаннях Александр Дабравольскі. Александр,
добрый день. Пытання.
А таксама палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Валер, прывітанне.
Прывітанне.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта страйк. Страйк год таму і страйк сёння. Страйк дакладней 1 лістапада. Я нагадаю, што Беларускае аб'яднанне рабочых сёння абвясціла пачатак агульнанацыянальнага страйку з 1 лістапада. Літаральна год таму, 26 кастрычніка 2020 году, на заклік Светланы Ціхановскай быў таксама абвешчаны, распачаты агульнанацыянальны страйк. Давайте спачатку з гісторыі, з рэтраспектывы. Валер, як вот вы можаце падвесці зараз праз год вынікі таго страйку, вынікі і плён?
Справа ў тым, што гэты заклік да страйку адбыўся на тле тренду на спад масавых пратэстаў. Калі б гэты заклік адбыўся, скажам, дзесьці ў сярэдзіне жніўня, вось, магчыма, што плён быў бы больш. Тады быў масавы пратэст, масавае абурэнне, пэўная разгубленасць ў сілавых структурах. Нават нейкі час сілавікі сышлі з мінскіх вуліц. Вось, і калі б тады з'явіўся заклік такой ад Светланы Ціхановскай, ну, цяжка сказаць, да чаго б ён прывёў, але, думаю, вынік быў бы больш моцны. А ў канцы кастрычніка пратэсты пачалі паціху спадаць. Маштаб іх, масавасць, значыць, падала. Вось заклік Светланы Ціхановскай прывёў да нейкага пэўнага ўсплёску на кароткі тэрмін, але ў гэты момант ужо ён не мог даць нейкага выніку, які быў пераканаўчым і які б кардынальна паўплываў на развіццё ўнутрыпалітычнай сітуацыі. Таму тут былі свае плюсы і свае мінусы ў сэнсе перамогі пратэстнага руху. Але ў гэты момант я думаю, што шансаў на тое, што ў краіне адбудзецца сапраўды агульнанацыянальны страйк, у гэты момант ужо не было, як сёння мы гэта добра разумеем, вось пасля году з тых часоў.
Александр, ну, палітычная кухня – гэта матэрыя такая даволі далікатная. Тым не менш, можа быць, вы прыадкрыеце нейкую заслону над тым, як прымалася рашэнне летась. Ну, безумоўна, яно абмяркоўвалася, безумоўна, узважваліся розныя чыннікі. І палітычная сітуацыя ў краіне, і эканамічная, дарэчы, сітуацыя на той момант. І стан як бы страйкавага руху, таму што мы памятаем, што ў жніўні страйкі, ну, прынамсі, распачаліся, ці можна сказаць, адбыліся на некаторых прадпрыемствах. Вот як абмяркоўвалася, калі можна пра гэта хаця бы нешта распавесці? Чаму ўсё ж такі было прынятае такое рашэнне? Прычым я нагадаю, што да таго Светлана Ціхановская, ну, скажам так, вітала, скажем, пратэсты, але яна не заклікала да іх. Яна казала, што вот я сімвал, а не лідар. А вот са страйкам атрымалася інакш. Як прымалася рашэнне?
Ну, палітычна кухня, як вы кажаце, працэс складаны. Я раскажу тое, што ведаю. Наогул палітычныя рашэнні, якія прымаюцца ў канкрэтнай сітуацыі, часам не з'яўляюцца рашэннямі і выбарам паміж добрым і вельмі добрым, а часам з'яўляюцца гэта добра, калі выбар паміж добрым і кепскім, а таксама ёсць звычайны выбар паміж кепскім і вельмі кепскім. Ну, тут было шмат чыннікаў, сітуацыя была складанай. Зразумела, што пасля выбараў адразу на розных прадпрыемствах рабочыя выступілі супраць фальсіфікацыі. Гэта было ўпершыню, напэўна, з так 95-го году, наколькі я памятаю. Вось у 95-м годзе былі апошнія страйкі ў Беларусі, пасля іх не было. І гэта былі ўжо страйкі, якія рабіліся не тымі рабочымі, якія былі 15 гадоў таму, а новымі людзьмі. І мы высветлілі, што так, пратэстныя настроі ёсць, яны моцныя, але страйкі не гатовыя. Яны не былі падрыхтаванымі. Больш за тое, незалежныя прафсаюзы з таго моманту, калі яны ў 90-х годах былі вельмі моцныя і актыўныя, зараз сталі значна менш уплывовымі, і яны не здольныя былі арганізоўваць страйкі, і нават яны думалі пра страйкі як пра нешта тое, што не ў іх інтарэсах, таму што іх пачнуць ціснуць, знішчаць і так далей. Што далей адбылося? Такім чынам, мы ўбачылі, што ў пачатку, першыя дні пасля выбараў, страйкі былі не падрыхтаваныя, і таму яны не былі паспяховыя. Пасля пачалася праца з рабочым рухам, ён яшчэ так не называўся, там структуры былі розныя, і з незалежнымі прафсаюзамі па гэтым пытанні такога паразумення не адбылося. І пачалі рыхтаваць гэтыя страйкі. Але мы разумелі, што ўпершыню дзесьці за 20 там з чымсьці гадоў мы маем вось такую сітуацыю, калі ўвесь народ выступіў за перамены, ну не ўвесь, а ў абсалютнай большасці, нават зараз па сацыялагічных даследаваннях там каля 60% трохі больш выступаюць за тое, каб у бліжэйшы час былі праведзеныя новыя выбары, каб выйсці з палітычнага крызісу. Мы не страцілі гэты патэнцыял, але рэпрэсіі прывялі да таго, што гэты патэнцыял пачаў змяншацца, змяншацца, змяншацца. І Валер мае рацыю, што ішоў працэс спаду пратэснай актыўнасці. У той жа час ішоў працэс падрыхтоўкі да страйку. І вось знайсці тую кропку, калі аб'яўляць было складанай задачай, і мы не былі ўпэўненыя, што на 100% гэта магчыма. З другого боку, падрыхтоўка ішла, працэс нарастаў, але пратэсны настроі ўжо трохі змяншаліся з-за рэпрэсіяў. І вось у той кропцы, каб мы не паспрабавалі, мы не даведаліся, ці было гэта магчыма. І таксама была праблема, што Святлана Ціхановская, як лідар, за якога прагаласавалі людзі, большасць людзей, павінна была браць на сябе адказнасць за прыняцце палітычных рашэнняў. Вось у той час было прынята такое рашэнне, якое прывяло да сплёску. Некаторыя прадпрыемствы выйшлі на страйк, аднак не было крытычнай масы, і таму гэты страйк не завершыўся нейкімі зменамі, перамогай чы чымсьці падобным. Але мы зараз ведаем, што шмат якія чыноўнікі, у тым ліку сілавых структур, у гэты дзень выйшлі, напісалі заявы пра звальненне, і некаторыя з іх працуюць зараз у ініцыятыве «Байпол», і яны нам казалі, што калі б не ваш заклік, то, магчыма, мы не стварылі гэту ініцыятыву. Таксама некаторыя актывісты і рабочага руху, і іншыя актывісты зрэагавалі і прынялі рашэнне ўсё ж змагацца, калі вагаліся да гэтага. Такім чынам я скажу, што Наша ацэнка такая, што, на жаль, вось гэта не спрацавала так, як мы разлічвалі. Але калі б мы не аб'яўлялі, не заклікалі, то невядома, што б было. І таму, я думаю, што то проста сітуацыя такая, што беларускае грамадства вельмі моцна хацела перамену, але было не зусім гатова, а некаторыя зусім не гатовыя свой выбар абараняць. І зараз трэба просто даціскаць, каб выбар людзей ўсё ж паважалі.
Валер, ну вот Александр сказаў важнае слова адказнасць. Вот як вам бачыцца эта праблема адказнасці вот той сітуацыі? Бо мы ведаем, што некаторыя, скажам, прадпрыемствы, некаторыя прыватныя, напрыклад, крамы ці кавярні, сапраўды пачалі страйк. Потым мы ведаем, што яны пацярпелі. Лукашэнка загадаў, што ўсе, хто вот это, в гэты дзень як бы страйкаваў, усіх, значыць, закрыць, зачыніць, пасадзіць там, выгнаць з працы. Вот ці можна гаварыць пра нейкую адказнасць палітыка вот за такія наступствы? Ну так, гэта ўсё рабіў Лукашэнка, гэта рабіў Карпінкоў, гэта рабіў Губазік, міліцыя і гэтак далей. Але, ну вот, калі б не было закліку, то, можа быць, гэтых людзей і не рэпрэсавалі. З іншага боку, вот Александр сказаў пра некія станоўчыя вынікі, ну, напрыклад, вот некая частка, скажам, чыноўнікаў, сілавых чыноўнікаў, менавіта з прычыны вось гэтага страйку, як бы перайшлі на бок народа. Вот, стварылі вот байпол. Вот як вы трактуеце гэтую праблему адказнасці?
Ну, я хочу нагадать так само, что шмат, ну, некая частка людей в отказ на заклик с Вильни перекрывала некие дороги, вот, пробовала блоковать рух, яны за это так само потерпели, отримали немалые термины турэмне. Но вы задаете экзистенциональное пытание. Пытание... до якой ступені можна прыносіць ахвяры на карысць нейкага вельмі добрага, вельмі добрай справы. Гэта тэма не толькі сённяшняя беларуская, гэта вечная тэма грамадскага прагрэсу. Як казаў Дастаеўскі, ці варта слізінка дзіцяці, так сказаць, усіх, так сказаць, перамог прагрэс. Нема яснага, дакладнага адказу на гэтае пытанне. Яно задаецца ўжо, так сказаць, шмат вякоў, і нема адказу, які можна сказаць, што вот гэта правільна, а гэта неправільна. Вось, у кожным разе, на кожным гістарычным этапе, кожную эпоху, кожныя палітыкі, якія несуць адказнасць, па-рознаму даюць адказы на гэтае пытанне, і гісторыя таксама па-рознаму ацэньвае гэтую сітуацыю. Вось, таму тут я бы не даваў нейкіх адназначных адказаў, таму што адказнасць не толькі за ляжыць на палітычных лідарах. Адказнасць ляжыць і на грамадстве, адказнасць ляжыць і на тым канкрэтным чалавеку, які вось выходзіў там на плошчу, прапанаваў аб'явіць страйк ці перакрыць рух. Тут адказнасць такая агульная, калектыўная, хаця на лідараў адказнасць ляжыцца, кладзецца больше. Вось. Ну і урэшце рэшт беларускі палітычны крызіс не завершаны. І таму, магчыма, не шмат часу прайшло, каб сёння можна было б даваць адказ вось на тое ваше пытанне, якое вы задалі.
Александр, ну вы ўжо распавялі пра тое, як вот штаб Ціхановская як бы узважвала баланс розных фактараў. Як штаб, як яна заднім лікам зараз як бы пераўзважваеце гэты баланс. Вот, з вашага пункту гледжання, тады абвяшчаць страйк, это была памылка? Вы тады неправільна палічылі баланс? Ці ўсё ж такі правільна?
Мы тады палічылі баланс неправільна, але можна паглядзець. У нас быў большы спадзеў на тое, што людзі наважацца і больш рашуча будуць дзейнічаць. Але калі паглядзець, ці трэба было прымаць такое рашэнне, я лічу, што трэба было прымаць такое рашэнне. Таму што ёсць шмат сітуацыяў, калі проста не прыняць рашэнню аднаго, другога і трэцяга, нават калі яны рызыкоўныя, прыводзіць проста да таго, што людзі разумеюць, што ніхто не хоча несці адказнасць за нейкія прапановы, за рашэнні і расчароўваюцца. Я думаю, што ў нашай барацьбе мы натхнялі адзін аднаго, і Святлана заўсёды казала, што я атрымліваю натхненне ад людзей і імкнуся вярнуць ім таксама ад сябе сваё натхненне, каб змагацца далей. Хачу ўдакладніць, што гэты заклік называўся «Народны ультыматум», а не проста заклік да забастоўкі. І ён быў ультыматумам Лукашэнку, што Лукашэнка павінен прыняць і прызнаць волю народа і выканаць яе, бо ён прайграў выбары і павінен сысці. І найлепшым доказам таго, што ён прайграў выбары, што сам гэта разумее, была яго інаўгурацыя. Такая патаемная, калі людзі наогул ехалі туды, не ведалі навошта і куды яны едуць. Таму я думаю, што вось такое экзістэнцыянальнае пытанне, ці варта рызыкаваць, ці варта прыносіць ахвяры, яно заўсёды прысутнічае. І адзінае, што хачу сказаць, мы бярем на сябе адказнасць за тое, што мы прапаноўвалі, але мы не маем намеру браць на сябе віну за тое, што рабіў Лукашэнка. Вось тут мы разумеем, што, магчыма, ад нашых заклікаў людзі пацярпелі і за гэта перад імі гатовы несці адказнасць. Але вінаваты ва ўсім гэтым Лукашэнка, а не мы. І гэта важна разумець.
Ну, наконт таго, чаму страйк не адбыўся, чаму ён не адбыўся і ў жніўні на самым пачатку, калі шмат дзе ўсё ж такі як бы тыя ці іншыя праявы страйку былі, ёсць лишь бы просты адказ. Яго, напрыклад, дае прафсаюзны лідар Александр Ярашук. Ну, не гатовы народ. Але, можа быць, народ увогуле мала дзе да падобных рэчаў гатовы. Ну, вот прыгадаем, напрыклад, рэвалюцыю Майдана. І адну, і другую. Яны не суправаджаліся страйкамі. Там, здаецца, былі толькі страйкі ва ўніверсітэтах, але не на заводах. Заводы в Украіне, масава прынамсі, не страйкавалі. Калі мы прыгадаем каскад аксамітных рэвалюцый, вясну народа 80-х гадоў, то толькі ў Польшчы рабочы рух меў хоць некае, ну, важнае значэнне. Ні ў Чехословаччыне, ні ў ГДР, ні ў Угоршчыне. Страйкі, калі і былі, то так, кропкава. Ну, вот апошняя, так бы мовіць, арабская дуга, арабская вясна, таксама там былі масавыя пратэсты, шмат дзе рэвалюцыі перамаглі, але не пра страйкі. Фактычна, салідарнасць, польскі досвід, польскі кейс – это унікальная з'ява, калі, як бы, ну, асновай былі менавіта страйкі. Валер, вот на ваш погляд, наколькі ёсць шансы, скажем, в Беларусі год таму, сёння, заўтра, праз год, ввогуле на страйк? Вот я кажу, ёсць як бы станоўчыя прыклады, дзе рэвалюцыі перамаглі, але не пра страйк. Нават калі там былі спробы, а я ведаю, скажем, у Чехословаччыне у 89-м годзе былі спробы зладзіць страйк, але страйкаў не было. Рэвалюцыя перамагла, так, но не страйкам.
Ну, эпоха пролетарских революций – это эпоха становления индустриального громадства. А сегодня мы живем у постиндустриальном громадстве, сегодня мы живем у информационную эпоху, и тому головными рухальками, рухающими силами протестов з'являються зусім інші соціальні слої. Доля промисловості в економіці усіх розвитих країн сьогодні уже невялікая, дзесь у Беларусі, здаецца, трохі больш 20% доля прамысловасці ў валавым унутраным прадукце. Ну, гэта значыць, доля работнікаў, якія працуюць у гэтай сферы. А асноўной рухаючай сілай пратэсту ў Беларусі мінулым годам была сярэдняя класа. Былі людзі, працуючыя ў недзяржаўных структурах, людзі, працуючыя ў IT. Рабочыя складалі не самую вялікую долю гэтага пратэсту. Гэта адно тлумачэнне. Другое тлумачэнне. Беларуская прамысловасць дамінуючым сэнсе з'яўляецца дзяржаўнай прамысловасцю. І гэта значыць, што працоўныя калектывы на гэтых прадпрыемствах вельмі моцна залежаць ад дзяржавы. Прычым, зноў жа, большасць дзяржаўных прадпрыемстваў, скажам так, эканамічна не вельмі паспяхова. І іх выжыванне ў значнай ступені залежыць ад дзяржаўных льготаў, ад дзяржаўных субсідый, ад некага крэдытавання з боку дзяржаўных банкаў і так далей. І гэта яшчэ адзін чыннік, які стрымлівае работнікаў гэтых прадпрыемстваў ад таго, каб актыўна пратэставаць супраць таго рэжыму, які фактычна іх падтрымлівае. Ну і трэці чыннік, зразумела, гэта дзейнасць, хуткая і рашучая дзейнасць сілавых структур. Як толькі паўстала пытанне пра страйк, на прадпрыемствы, асабліва мінскія, былі ўведзены супрацоўнікі АМАП, калі мы згадваем тую сітуацыю жніўня, калі сапраўды страйк быў рэальна магчымы. Вось, яны дзейнічалі вельмі хутка, аператыўна, перакрылі падходы, перакрылі уход і выхад з прадпрыемстваў. Вось усе гэтыя чыннікі і адыгралі тую ролю, што страйк не адбыўся, хаця Лукашэнка вельмі баяўся гэтага. І, дарэчы, вось куды ён прыехаў у самы крытычны момант, дакладней прыляцеў на верталёце, таму што па Мінску перамяшчацца ён не мог, на завод калёсных цягачоў. Вось, то бок ён разумеў, што то бок ён бачыў, што менавіта дзяржаўныя прадпрыемствы, асабліва прадпрыемствы ВПК, гэта аснова беларускай сацыяльнай мадэлі. Таму ён прыехаў да сваіх. І для яго было абсалютна нечаканае, што на гэтым заводзе сталі крычаць сыходзь. Вот это для яго было шокам.
Александр, ну а да вас як да практычнага палітыка, практычнае палітычнае пытанне. Я ўжо сказаў пра тое, што беларускае аб'яднанне рабочых абвясціла агульнанацыянальны страйк з 1 лістапада. Я нагадаю, што пэўны час таму рабочыя арганізацыі абвясцілі перадстрайкавае становішча, ну а вось зараз ужо яны абвяшчаюць страйк. Я не ведаю, наколькі это было узгоднена, скажам, са штабам Ціхановскай, але вот як штаб Ціхановскай падлічвае той самы баланс. Баланс можна падлічваць не толькі адносна сваіх уласных дзеянняў, але і дзеянняў іншых. Ну, вот з аднаго боку вы сказалі, што 60% дагэтуль як бы хочуць новых выбараў, хочуць новай улады, пераменаў. З іншага боку, вот, як кажуць эканамісты, скажам, сітуацыя ў эканоміцы зараз вельмі некепская, таму што, ну, можна сказаць, што это часовая, так сказаць, там экспартная бурбалка, бо ўвесь свет падымаецца, эканоміка падымаецца, беларускі экспарт ляціць са свістам, но тым не менш, вот зараз там голаду, абвалу, катастрофы эканамічнай няма. Таксама вулічных пратэстаў, у адрозненні ад мінулага году, калі яны яшчэ ў кастрычніку былі, зараз няма. Тым не менш, вот як бы, як вы падлічваеце этот баланс цяпер?
Мы кантактуем з рознымі рабочымі арганізацыямі, як офіс Светланы Ціхановскай, і у іх ёсць розныя меркаванні наконт стратэгіі забастоўкі. Яны рыхтуюцца ўсе да гэтага. Аднак толькі адна арганізацыя, беларускае аб'яднанне рабочых, лічыць, што забастоўка магчымая. У цэлым тут, калі казаць дыпламатычна, то зразумела, што мы ўсе патрабаванні рабочых падтрымліваем, таму што яны супадаюць з патрабаваннем большасці людзей. Аднак даволі крытычна ацэньваем магчымасці, і я думаю, што вось тут хочацца пажадаць ім поспеху, але вялікай надзеі ў мяне асабіста, я не буду казаць за ўсіх, вялікай надзеі ў мяне асабіста на гэта няма. Мне здаецца, што мы даўно ўжо разумеем, што нас няма прывілей прымаць рашэнні, за якія не прыйдзецца несці адказнасць. Прыйдзецца. І я думаю, што гэтаму павінны навучыцца ўсе.
Валер, і вам пытанне тое ж, ну вот балансы балансамі, але па аналогіі можна сказаць, што а хто асабліва ўяўляў, што 9 жніўня мінулага году адбудзецца такой палітычны землятрус. Многія, тым ліку я грешны, як бы прадказвалі, што ну, будзе, да, будзе плошча, ну, не шмат, людзі выйдуць, людзі сыдуць, ну, а адбылася тое, што адбылося. Можа быць, і адносна вот цяперашняга страйку, абвешчанага на на 1 лістапада, ну, таксама вот такія скептычныя прагнозы, яны недарэчныя. Насамрэч, як бы, вот, можа, 1 лістапада ў Беларусі адбудзецца тое, чаго ніхто не чакае, акрамя, можа быць, вось гэтых вот прадстаўнікоў беларускага аб'яднання рабочых. На кожнага мудрыца даволі прастаты, як той.
Ну, так, сапраўды, чорны лебедзь прылятае тады, калі яго ніхто не чакае. Я тут згодзен, но я так сапраўды, скажам так, мягка, даволі асцярожна ставлюся да перспектывы рэалізацыі гэтай ідэі. А справа ў тым, што вось калі вы згадваеце мінулы год, то было зразумела, як з пачатку выбарчай кампаніі, што актыўнасць грамадства ідзе на пад'ём, што выбарчая кампанія расшатала вельмі шмат якіх грамадскіх слаёў, якія датуль увогуле палітыкай не цікавіліся. Было бачна, што зашкальвае палітызацыя грамадства, зашкальвае колькасць людзей, якія глядзяць незалежныя мэды. То бок можна было бачыць ажыўленне і пад'ём цікавасці грамадства да палітыкі, і прычым відавочна было, што гэтая актыўнасць і палітызацыя не на карысць улады. Сёння нічога гэтага мы не бачым. Сёння мы бачым пэўны спад, пэўную дэпалітызацыю і дэмабілізацыю грамадства. Вось, плюс вельмі жорсткія рэпрэсіі, якія, ну, цяжка было ўявіць яшчэ год таму. Вось, ну і таго ж для такіх дзеянняў патрэбны некі такі эмацыйны накал, эмоцыйны пад'ём, вось, павінны быць некія трыгеры. Ну вот пакуль я такога ўсяго, ўсіх гэтых умоваў сёння не бачу. Менавіта па гэтаму я даволі асцярожны ў прагнозах наконт эфекту такіх дзеянняў і такіх заклікаў.
Добра, дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Александр. Як яно адбудзецца насамрэч, сапраўды невядома, і часам жыццё абвяргае ўсе прагнозы. А затым, як яно ўсё ж такі будзе насамрэч, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Телеграме «Свабода». Дзякуй, усяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.